þá spurði hann dag, menn hann suttir að hann er jónið. Það eru samband við það sem að auðvitað vatnlegu til sel. Við erum svo að sel er en ónættalega vital og tryggingarmikið félagskapi fyrir allt okkar samfélag. Hann hefur kontakt við þennan ónæsa borgara fyrir 20 tíma um dögnu. Þetta er meira makar af okkur sem lífur sælja landi utan elvöting. Og við kursum svo er gengur öll við færðuförnum alla sem bundna legstret fyrir 20 tíma um dögnu. Plus allt annað sem hefur við elvöting að gera. Og SEV er en félagskap sem hefur fungerað ónættalega vel og líka svo hann er stærnaður og hefur haft hana fantastiska menning öll árinu og við sýtja hana eldsúla menning framvegis flytting frá olju til grön orsku. Men við tala trúbilega og það er að SEV stekkar og sildur upp til landstofsmaðurinn ekki vil leta vatnlegin í framtíðina og hefur bara gjort hana fyrirbilslegin. Jag vill spela han där, för att är han huxar och får han inte vill äta sig och ett värande vattlöver så som han ser för arbetet vi gör i Nysson Atlanten. Så det kostar att se vattnet från den ögonen som börjar kvällen bergbar i färgen. Det ser inte släpper kvällen att arbeta vid framtid i Atlanten och att lämna och